De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como estades? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Oleiros. Comenzamos esta outra mirada, estamos a martes e día... Non, a martes non, a mércores. A mércores xa, día 18. 18 de setembro haberá eleccións, xa sabedes, non? Bueno, en fin, non é que estea mal que haxe eleccións, pero bueno, de cando en vez, non tamén todos os días. Gañou a banca. Bueno, así, quizás haxa ou haxa poucas columnas hoxe con un titular tan acertado, como este, con un título tan acertado, gañou a banca. Así escribe Javier Valenzuela hoxe en Infolibre, ou así titula a súa columna Javier Valenzuela no digital Infolibre. E di Valenzuela que non habrá goberno progresista de coalición e que volveremos a ser convocados ás urnas tal e como desexaban os grandes banqueiros e empresarios. Chegar a este punto costou 5 agónicos meses de paripés, postureos, simulacros e construcción de relatos cos que intentar xustificarse. Os movimentos do luns e o martes desta semana anticiparon por donde irán as cousas, despois da nova cita coas urnas do 10 de novembro. En outra das súas contorsións, Rivera ofreceulle a Sánchez a súa abstención a cambio de 3 ou 4 cousas. Pode volver a facelo e incluso aceptar un matrimonio gubernamental de conveniencia no último tramo do outono. Eso é o que lle piden o IBEX 35, articulistas de El País e os seus correlacionarios menos excitados. Ainda máis significativo resultou que Sánchez, que se negara en redondo a celebrar un encontro con Pablo Iglesias para intentar alcanzar un acordo de última hora, non lle fixera ascos á oferta de Rivera e que a súa resposta non fora rexeitada, senón decir que xa estaba aplicando todo un chisco amoroso. Benjamín Prado escribiu este luns aquí mismo: o PSOE mira máis que nunca a unha dereita que tamén o é máis que nunca. De feito, hai moitos que se malician que na mesma noite do 28 de abril, cando os militantes do PSOE gritaban en Ferraz con Rivera no, Sánchez e os seus gurús xa maquinaban como repetir a escena do sofá con Rivera ensaiada en 2016. É verosímil. Consumatum est. Cumpliu o seu guión. Os platos rotos ímolos a pagar a maioría deses 12 millóns de votantes que o 28 de abril acudimos ás urnas para frenar o trifachito e expresar o noso desexo de un goberno progresista que aliviara un pouco as nosas penalidades. Volveronos a estafar. En vísperas do 28 de abril publiquei un artículo chamado Votarei. Anunciaba a miña intención de acudir ás urnas e invitaba a facelo aos meus familiares, amigos e lectores. Non escribirei un artigo semellante cara ao 10 de novembro, a non ser que se produzan feitos excepcionais. Comprendo a aqueles familiares e amigos que me anuncian que se asterán no outono. Eu mismo estou tentado de facelo. Ignacio Sánchez Cuenca remataba así unha reflexión sobre o desencontro entre o PSOE e Unidas Podemos dos últimos 5 meses. Espero que seamos moitos os votantes progresistas que castiguemos nas urnas a Sánchez e Iglesias se finalmente fracasan e non hai goberno. Os erros que están cometendo son imperdonables. Coincido nas dúas ideas. Tales erros son imperdonables e merecen ser castigados. A abstención, en cambio, do voto ou apoio a outras forzas son alternativas posibles e xustificadas. En canto a min, si acudo a las urnas en novembro, será sin o menor entusiasmo e con nariz tapado. E básicamente porque hai uns máis culpables que outros. Non se pode castigar por igual o engaño que a torpeza, a traición que a cabezonería, o desexo de dar marcha atrás que o de avanzar. Que cada pau aguante a súa vela. O PSOE de Sánchez foi o partido máis votado o 28 de abril. Sánchez recibiu de Felipe VI o encargo de formar goberno e Sánchez tivo 5 meses para facelo. Así que o principal responsable de que se repitan as eleccións chámase Pedro Sánchez. As contas saían. Tiña unha maioría posible si se entendía con Unidas Podemos o que tivera conlevado outros apoios ou abstencións. E o programa gubernamental estaba claro: subir os salarios, revalorizar as pensións co IPC, moderar os prezos do aluguer e a electricidade, derrogar a lei Mordaza, enfrontarse á emerxencia climática, apaciguar a situación catalana a través do diálogo e da negociación. Pero a Sánchez pronto se lle notou a desgana coa que afrontaba a posibilidade de convivir con Unidas Podemos e tamén se lle notou a tentación de repetir eleccións. Xamais ocultou a súa preferencia por seguir na Moncloa con máis co voto ou a abstención do PP e Ciudadanos que co apoio de Unidas Podemos, a non ser que ese apoio lle saíra gratis. Os seus grus decíanlle que nunhas eleccións outonais o PSOE subiría e Unidas Podemos baixaría, e que en ese escenario el podería volver a insistir nos seus cantos de serea á dereita. Pasouse todo o brao acariñando ese conto da leiteira. Pablo Iglesias, pola súa banda, evidenciou unha penosa falta de astucia e flexibilidade tácticas. Propuxo a moi lexítima idea de goberno de coalición, pero parecía que o seu argumento para xustificalo era aquilo de que Sánchez non é de fiar. Sendo isto certo, non é inteligente soltarlo en público a quen pretendes que seña a túa parella. Sin embargo, estivo a piques de conseguilo a finais de xullo, cando, descolocado pola renuncia de Iglesias a entrar personalmente no goberno, Sánchez tivo que aceptar a posibilidade da coalición. Iglesias volveu á carga en agosto, pero xa Sánchez lle pechara de novo a porta, con desprecio. E ese argumento de que o que era posible en xullo, a coalición, xa non o era días despois. Un editorial de Contexto do 14 de setembro titulado Sánchez elixe a dereita cualificou ese argumento de insulto á intelixencia, e con razón. Semellante sandez solo se explica dende o alivio ao ver que non saíu o que en realidade nunca se desexou que saíra. Que teria feito eu de estar no lugar de Iglesias? En xullo tivera aceptado no último minuto a raquítica oferta de coalición de Sánchez. A correlación de forzas, que non é só, nin moito menos, o número de deputados no Congreso, é a que é moi desfavorable para o que queda do 15M. Iglesias non o fixo, pero tivo unha segunda oportunidade para fastidiarlle a Sánchez o seu conto da leiteira. De estar eu no seu lugar, tería convocado a pasada fin de semana un referéndum dos inscritos de Podemos para ver se aceptaban darlle un sí gratuito a Sánchez e pasar de inmediato a convertirse na oposición de esquerdas ao seu goberno, pero non son Iglesias, nin tan siquiera militante de Unidas Podemos. Diante das enquisas que din que no mellor dos casos para a esquerda volverán a repetirse en novembro os resultados de abril, deputado arriba, deputado abaixo, o citado editorial de Contexto decía: que sentido ten, entón, prolongar a inestabilidade política máis tempo, si ao final o PSOE terá que volver a negociar con Unidas Podemos, incluso si este sae debilitado dese proceso? A única resposta a esta pregunta é que en realidade o que o PSOE decidiu é pactar con Ciudadanos ou co PP, ou mellor aínda, cos dous á vez. Gañou a banca. O título desta columna que firma Javier Valenzuela en Infolibre.
A veces pienso que lo más grande de que dispone el hombre es...
Bueno, pois así comezamos neste mércores día 18, xa con confirmación de que haberá eleccións o 10 de novembro. Non nos queda nada este mes, o que queda este mes, todo o mes que ven, a primeira decena de novembro, pois xa verán, vai caer de todo. Bueno, pois nada, iso sí, campaña electoral máis curta. Se lles comentaba outro día que sería eleccións, a campaña reducirase, será máis curta. Campaña express se chaman por aí, pois serán en vez de 15, 8 días de campaña electoral, que chegarán ben, porque de campaña oficial, porque a campaña xa empezou. Como sempre, un saúdo a todos e a todas. Moitas gracias por acompañarnos neste día, como sempre, nesta outra mirada. Saúdos a Paris Ares, que como cada día ocúpase dos controis técnicos e comparte tamén os micrófonos neste espazo. Hola Paris, moi bo día.
Hola, hola, hola Xosé, hola, moi bo día. Bueno, por certo, o culpable fuches ti, eh?
Sí.
Sí, xa o digo de entrada porque este vai ser a frase predilecta a partir de agora que vos escoitar.
Eso sí.
O sea, non, o culpable fuches ti, a culpa é túa.
A culpa é túa. Exactamente.
Non vai haber campaña, non vai haber propostas, non vai haber, no, que vai haber son reproches, non?
Sí.
Sobre todo esa frase, o culpache fuches ti.
Que
é así.
Decíamos antes que as armas cargas o diaño e os tweets tamén.
Amigo.
Claro, agora
e as eleccións tamén.
Sí, tamén. Circulan insistentemente en fin, nas redes sociais, sobre todo aquel, bueno, un fragmento, un tweet no que se ve unha imaxe, un vídeo de Pedro Sánchez recordándolle a Mariano Rajoy a
claro.
súa incapacidade para poñerse de acordo
con ninguén. Claro, claro, claro. Malditas hemerotecas.
Malditas hemerotecas.
Malditas, malditas.
Vamos a la mércores 18, Santa Sofía.
Santa Sofía.
Sí.
E tan santa, sí, efectivamente. Parabéns, eh? Parabéns a
Parabéns
Sofía.
A Sofías, sí, 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 sí. Porque hoxe están de santo.
Sí,
bueno,
sí,
aparte de que vai haber eleccións, de que vai haber campaña, de que xa estamos en campaña, de que xa todo o mundo se está posicionando, todo o mundo xa está, en fin, culpando.
Non sei, eu penso que levamos xa levamos un mes e pico xa de campaña, eh?
Sí, levamos.
Penso que sí. Home, de feito, en Televisión Española xa incluso puxeron, bueno, fixeron pliego de licitar un novo plató, novo decorado
para seleccións,
incluso cursaron as invitacións, os convites xa para os futuros diputados, non? E aspirantes a gobernar, xa cursaros os convites para participar nos debates, ou seja, que parece que a cousa estaba clara, non?
Bueno,
parece pues que estaba moi moi clariño.
Hai quen di que a oferta de última hora que fixo Albert Rivera a Sánchez, que non era para agora, era para despois
era, era para novembro, non?
Sí, para despois do de novembro.
Bueno, o mellor novembro incluso oferta amplíase ou que sei, ou se chega máis, ou vaite a saber. Vaite
sí,
a saber.
Bueno, veremos a ver que pasa. En fin,
o que debería pasar é que os que mandan de verdade deberían de presentarse ás eleccións. Ese é o tema, non? Ese é o tema. Seguindo con este modelo, non? De estado
claro.
no que andamos, porque o mellor falla o modelo tamén.
Claro,
o modelo mellor está esgotado e que cambiar.
Hai uns días parece que quedou claro en fin, a consignas que lle deron a Pedro Sánchez, non? Que lle foron dicindo.
Claro.
Preferimos novas eleccións
claro. Antes
a goberno con PP
claro, claro.
A goberno con Unidas Podemos. Bueno, pois en fin, parece que pois as cousas foron por aí, non?
Home, e iso que as bases dixeron yo contrario, non?
Sí.
Pero que manda, non?
Rivera, non, decían
claro, pero que manda. Pero claro, o tema é ese, non? Que é unha mágoa que os que mandan de verdade non se presenten, non? As eleccións. Polo menos, xa digo, neste modelo de Estado actual.
Uh-huh.
O mellor é que cambiar o modelo tamén, non? Por que? Porque que vai acontecer en novembro? Vai haber un volco? Vai quedar a cousa como está?
Bueno, hai quen lle di por aí hoxe a Pedro Sánchez, cuidado que as eleccións carga
sí,
a su diaño,
sí, 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 sí.
Bueno, 18 de setembro, que pasou un día como hoxe?
Pues
que
mira,
cousas pasaron?
Un montón de cousas. De entrada, no 1502, Cristóbal Colón, un dos nosos persoeiros pois máis grandes que poda haber, non? Ora que se fala tanto de España, España,
bueno,
pois,
xa, que non pois, disputámolo por disputámolo.
Sí, sí, non lo disputamos agora incluso por comunidades, non?
Exacto.
Eu teño, non, aquí naceu, non naceu aquí, eu teño un cacho del. Bueno, a todo isto non se sabe sequera onde está soterrado, non? O sea, ni siquiera iso, non? Bueno, pois un dos máis grandes persoeiros que temos un día como hoxe, pois chegaba a Costa Rica no seu cuarto e última viaxe, xa. E xa nesas datas, home, pois sospeitaba que descubrira, pois...
Que non eran as Indias.
Non eran as Indias, non? Non eran as Indias. E oye, e Cristóbal Colón non era tonto, eh?
Xa, dixo,
para nada.
Non sei isto, si
no, se... Non, non, para nada. Para... Que pasa que Cristóbal Colón tiña máis coñecementos do que dicía, era un home que sabía moito de astronomía, sabía moito de navegación, tiña moi bons contactos. De feito, un navegante poder solicitar e ter audiencia, non? Sí, con varios reis, iso non o conseguía calquera,
no,
eh?
No, sin duda.
Calquera, non? E daquela home deuse conta e dixo, non, aquí hai algo máis, que algo máis. Bueno, iso un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1812, extinguíase o incendio de Moscú, un incendio que fora provocado polos cidadáns para impedir a chegada de Napoleón e as súas tropas, non? Foi a grande derrota de Napoleón, a partir de aí foi costa abaixo. E, bueno, foi un incendio tremendo. Estímase que tres cuartas partes da cidade de Moscú, a sagrada, que lle chaman, pois foron destruídas polo lume, non?
Tres cuartas partes.
Sí, tres cuartas partes. Ou seja, que quedaron, nada, poucos. Uns cantos edificios e pouco máis. Algo que deixou absolutamente fora de xogo a Napoleón, non? E de aí naceu esa estrategia bélica chamada estrategia de terra queimada. Non de non deixar ningún, absolutamente ningún recurso ao inimigo. Tamén un día como hoxe, no 1851, en Estados Unidos, fundábase o xornal The New York Times. Tamén un día como hoxe, no 1919, os Países Baixos concedían o dereito a voto ás mulleres. Tamén un 18 de setembro de 1928, en Alemania, voaba por primeira vez o Graf Zeppelin, que deu de ser algo, bueno, sorprendente, non? Ese tremendo globo aí, ese dirixible.
Pois a cousa non funcionou
non
tan,
non foi moi operativo, non foi moi operativo, porque claro, un globo tan grande é moi vulnerable, non? E de aí, pero bueno, de entrada e adicado a, bueno, as artes, bueno, artes. As accións bélicas debeu de ser espantoso, non terrorífico, naquelas datas. Tamén, ese mesmo ano, un día como hoxe, Juan de la Cierva facía o primeiro voo polo Canal da Mancha a bordo do seu autoxiro, o actual helicóptero, non? Non lle fixemos moito caso. O helicóptero final quedaron con el en Estados Unidos por aí fora e nos, bueno, nos quedamos co título de inventores e grazas. Tamén un día como hoxe, no 1960, Fidel Castro chegaba a Nueva York como xefe da delegación de Cuba ante as Nacións Unidas, que foi, bueno, unha chegada e unha intervención absolutamente mediática, moi moi seguida, non? Que gardan, bueno, multitude de filmacións dese evento. Tamén un día como hoxe, no 1990, Liechtenstein uníase á ONU. Que é Liechtenstein? Porque moitos mellor non o saberán. Bueno, pois é un principado, un país pequeniño, bueno, minúsculo, de centro Europa, non? Creo con fronteira con, creo con Suiza, Alemania, bueno, moi, case, moi, moi descoñecido, non? Moi, moi pequeno. Pero que ollo, que funciona como un reloxo, eh? Cuidado. Tamén, xa nos gustaría nos, cuidadín. Tamén, un día como hoxe, no 1992, en, bueno, que digo en España, aquí en Galicia, home, aquí en Galicia, no 92, un día como hoxe, empezaba aquí na RTVG Luar. Señores, un dos programas máis longevos da historia da televisión española, co amigo Galloso aí a fronte, que iba, e ainda sigue, que quedan ya, non sei, a Luar. E un día como hoxe, moitos lembrarán, porque non hai moito, no 2014, en Escocia realizábase un referéndum de independencia do Reino Unido. Meu Deus, pois estos escoceses están tolos, non? Bueno, pois fíxose un referéndum de independencia do Reino Unido en Escocia, e votaron non, pero fíxose o referencio e un referéndum, e ollo, non caeu Edimburgo, non ardeu Glasgow, non se caeu, vamos, o Palacio de Windsor, non pasou nada, non hubo problema. E un día como se tamén, pois naceron persoeiros como a León Foucault, como o físico francés.
O do péndulo.
Efectivamente, o do péndulo. Sobreviviu máis o péndulo que o nome do inventor. Tamén un día como hoxe nacía o compositor español Pablo Sorozábal, a actriz sueca Greta Garbo, bueno, que sueca de nacemento, porque despois morreu sendo norteamericana. Tamén o actor e cantante Frankie Avalon, o programador informático estadounidense John McAfee, cumpre hoxe anos, poitos saberano porque teñen o antivirus este, o McAfee, non? Pois pues, fixo este home, non? Que xa é, digamos, un respetado xubilado de 70 e pico de anos. Tamén, Diego Moxe, naceu Rocío Jurado, a máis grande, tamén o baixista da banda Ramones, Didi Ramone, e hoxe está de cumpreanos, 53, que cumpre o actor español Gabino Diego, este que ten o nariz así pequeniño, non? E tamén un día como se nos deixaba o poeta español León Felipe, o guitarrista estadounidense Jimi Hendrix, o cineasta estadounidense Russ Meyer, e tamén un día como se nos deixaba o político comunista español Santiago Carrillo, que nos deixaba un día como se al ano 2012. O sexa que xa ves a de cantidad de cousas que aconteceron xosé un día como hoxe, un 18 de setembro.
Pois un 18 de setembro, efectivamente, un día como de hoxe, día de Santa Sofía.
Santa Sofía, efectivamente. Bueno, e ahora que?
Agora conto xo do tempo.
Non digo ahora que, porque despois do que acontece, bueno, eleccións, non? E o tempo, vale. Sí. Pois veña.
O tempo, porque temos cambios no tempo para o fin de semana.
No fastidio, sí.
Sí, vamos a, vai aí un poquinho... Vai a variar un pouco a cousa.
Bueno, déixame disfrutar. Imos aló.
Un rayo de sol. Meteo Galicia fala de vértemas costeiras hoxe no litoral atlántico, que darán pasoceos con alternancia de nubes e claros e chuascos treboentos máis probables pola tarde no interior, onde pola tarde en algunhas zonas, en algunhas, porque así é a tormenta, chegou a caer algunhas pingueiras, algunhas gotas e algo de tronada. Bueno, pois hoxe chuascos treboentos tamén máis probables pola tarde e sobre todo no interior. As temperaturas non terán cambios ou sufren lixeiros descensos, e o vento será frouxo e de dirección variable, con predominio do nordeste no litoral norte. E mañá xoves, non teremos cambios. Continuará o aire frío en altura, os ceos parcialmente anurados con chubascos treboentos, sobre todo no interior, e co avance do día, presenza de néboas no litoral. Temperaturas que sufren mañá un lixeiro descenso, vento frouxo de dirección variable do nordés no litoral norte, entrando a compoñente oeste pola tarde nas rías baixas. O venres manténse esa certa inestabilidade atmosférica, con ventos do sur que veñen moi cargados de humidade no litoral. Durante a mañá, ceos parcialmente cubertos, máis nubes na franxa atlántica, con brétemas sobre o mar, e pola tarde iránse retirando as brétemas, formaránse nubes de evolución, sobre todo no interior, que deixarán chuascos máis probables nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas sen cambios ou con lixeiros descensos, e o vento moi frouxo de dirección variable no interior e de compoñente oeste no litoral. En canto a fin de semana, pois comezámola o sábado con un copaso dunha fronte fría que ven asociada a unha borrasca que se localiza ao oeste de Irlanda, que nos deixará ceos moi anubrados e chuvias que comezarán polo oeste durante a mañá e que se irán estendendo despois ao resto do territorio conforme vai avanzando a tarde. As temperaturas mínimas serán mainas, serán suaves, pero as máximas descenderán e facerano de xeito moderado a notable. É dicir, que notaremos bastante a baixada das temperaturas na xornada do sábado. O vento moderado de compoñente sur soprará con intervalos fortes durante a mañá no litoral atlántico. E o domingo tamén hai posibilidade, alta probabilidade de chuvias, de precipitacións. Sabes que lleven moi ben á terra unha aguiña criadora para ver se nacen os nabos, estas cousas, non?
Si, sí, home, veñe moi ben, pero que veña un luns, un martes, home, non un sábado,
non o fin de semana.
Non, home, non.
Bueno, pois é o que hai, tío.
Non xa. O que hai se estamos vendo. E bo moi bo non é, pero bueno. Ai, meu Deus.
Nunca se sabe, home, para algún será bo, para outro será, non será tan bo, eu que sei.
Bueno, a outros prefiren, non? A outras cousas. Que llevamos facer? Bueno, que facemos? Volvo a preguntar o mesmo, te das conta? Que sí. Facemos? E agora que?
votamos ou, bueno, non votamos, eu que sei.
Eu penso que os cidadãos xa estamos que votamos, eh?
Sí, no, votarse a votar.
Xa estamos que votamos.
Bueno, pois imos con repaso rápido aos titulares das Veña. Portadas digitais dos diarios coruñeses.
Para acabar de poñernos
que
así...
Que falan de eleccións tamén. Todos, pues ven, de eleccións e pues de xa de... En fin, xa casi estamos en campaña, ou xa pues casi.
Imos aló.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois sí, como lles decía, estamos en campaña, xa casi estamos en campaña. Sánchez pide unha maioría máis rotunda o 10 de novembro e Casado avisa que as eleccións carga a su diaño. Ese é o titular destacado agora, ou máis destacado agora mesmo, na portada digital de La Voz de Galicia. Na última sesión de control, o presidente do goberno en funcións culpa o resto de líderes da repetición electoral e os seus rivales responsabilizan a él. 8 artigos para entender por que iremos ás urnas outra vez. Como chegamos ata aquí? Que consecuencias terá? Bueno, pois son artigos de Xosé Luis Barreiro Rivas, de Roberto Blanco Valdés, de Fernando Ónega, de Mariluz Ferreiro, de Laureano López, de Ernesto Sánchez Pombo, Francisco Espiñeira e Fran Balado, que analizan os motivos das cuartas eleccións. España volverá a ter eleccións, o rei non atopa candidato con apoios, sinala tamén La Voz de Galicia. Bueno, e ao marxe desto, pois hai outras... temas de actualidade neste diario. A miña xeneración verá a cura da maioría dos tipos de cancros. O Reino Unido fai acopio de produtos galegos diante dun tormentoso Brexit, titula tamén La Voz. Di
home, normal, é duro quedarse sin licor café ou cousas así,
claro,
eu entendos ben perfectamente, vamos.
E este diario, que cada día péchanse 3 comercios e ábrense 4 bares en Galicia, que o alza do salario mínimo dispara o custo laboral ato nivel máis alto en 10 anos, que a Seguridade Social debe casi 50.000 millóns, debe máis que nunca, por tanto, así che afecta ao bolsillo que está pasando en Arabia, titula tamén, o Adif inicia a electrificación do último tramo do AVE e trata de recuperar o retraso na vía. As novatadas non son bromas, son unha estrutura de relación inaceptable, titula tamén. A vida de Urdangarín en prisión, 466 días de exercicio obsesivo, de rezos, cartas e un orto. Todo eso, unha orto. Ten hasta na cárcere Urdangarín. Bueno,
unha horta.
Sí, un orto, sei que, no cárcere. Sí, 466 días de exercicio obsesivo, de rezos, de cartas.
É un orto, morto,
sí, di o periódico.
Iso o prisioneiro de IF non tiña esas cousas.
O sea, de todos xeitos, en fin, hai quen di que cando ou velo para crelo, que bueno, que habría que ver, si, que como non se viu nunca, nadie viu nin entrar, nin sair, nin estar, pois.
Aí si hai outro, claro, outro mito, non?
Claro.
Como se lle chama estas cousas, como se dio estas lendas, lenda urbana, non? Hai quen di que unha lenda urbana, iso de que entrou no cárcere, non?
Bueno, os nenos de Valga, o cuidado da súa tía avoa. A estos nenos só os pode salvar o amor. Bueno, os nenos de Valga son as dúas criaturas que quedaron,
que viron ademais
que presenciaron o asesinato da súa nai a maus do seu pai. En La Voz tamén se destaca que tamén se destaca na portada digital que trabas burocráticas frustran un novo desembarco de indonesios na pesca, que Iberdrola adxudica por primeira vez todas as jackets dun parque eólico a Navantia e Windar, e tamén que se vendeu por 7,5 millóns xa en clave local coruñesa o edificio por 7,5 millóns o edificio das Inmaculadas en Puerta Real, que houve colas de camións cisternas na Grela, que a Coruña, en a carretera que une a Coruña con Meicende, están á espera de cargar combustible na terminal de distribución de CLH. E tamén que titula esta persona que 40 titula este diario que 40 persoas foron detidas nunha operación contra o tráfico de drogas no estreito de Gibraltar. De La Voz ímonos a La Opinión, diario ou titulares deste diario que nos trae Paris Ares.
Pois imos con eles, imos con a opinión de entrada. As próximas eleccións tamén van titulares, e o primeiro titular é que Sánchez culpa a Casado, Rivera, Iglesias da repetición das eleccións. O que antes te dicía, o culpable fuches ti, non? Pois esta é a frase que imos escoitar a partir de agora. Hai subtitulares tamén, como que España votará de novo o 10 de novembro, as datas clave cara as eleccións do 10 de novembro, isto é o que custarán unhas novas eleccións, e despois xa temos outros titulares. O asesino de Valga efectuou 15 disparos, recargou 3 veces o revólver e rematou as vítimas. Último adeus Elena, Sandra e Alba, como subtitular. O maior dos nenos chegou papá cunha pistola e matou a mamá. A maior traxedia para un bo veciño. Despois temos xa outros titulares, como que un home asesina a súa parella diante das súas fillas en Madrid, e vi decir outros titulares, sí, pero o mesmo tema, sí, non? Por sí, desgraza.
Sí, repítese.
Te repítese novamente. Isto en Madrid. Despois que a Xunta aparca reducir clases aos docentes pola inestabilidade do goberno, que Diego Torres anuncia un concerto na Coruña, que unha compañía internacional adquire o edificio das Inmaculadas por 7,6 millóns, tamén titula L'Opinión que Galicia e Madrid lideran as comunidades con máis mulleres en postos directivos, que os traballadores de R mobilizanse en defensa de 1.200 empregos da comarca, que o Concello da Coruña condeado a pagar 1,6 millóns o Porto pola urbanización do Parrote, as claves do xuízo de Meirás e outro titular, tamén que Betanzos aproba licitar a xuda no fogar ante críticas pola tardanza, que Oleiro sube 7 tasas, un 4,25%, e elimina a bonificación os coches históricos, verán de nota a pesar do tempo, o Catastro actualiza o valor das propiedades de Abegondo tras 15 anos, que Morás e a parroquia de Arteixo con máis renda por persoa e pastoriza de menos, que a Terraza de Sada cumpre un ano en precario a espera dun informe estatal, non lles deu tempo, ao parecer, e sigue aí. Tamén que Galicia perde un terzo das súas granxas de gañado bovino durante a última década, que Hércules multiplica por 3 as súas perdas e a súa débeda acumulada roza os 10 millóns, detido en Valencia por masturbarse nun autobús e eyacular sobre unha menor. Tamén titula este xornal que cesan o director de emerxencias de Murcia por ir ao teatro en plena gota fría. Sanidade aconsella non usar cigarrillos electrónicos tras as mortes en Estados Unidos. Así é o novo exame do carné de conducir. Ao parecer a DGT realizou varios cambios na proba práctica para obtención do permiso de circulación. Ana Julia Quezada, só espero que Deus me perdoe. Alcohol e conducción, todo o que debe saber. Outro titular. E xa, por último, que Netanyahu non acada a maioría de goberno segundo sondeos a pé de furna. O sea, que parece que aí tamén se pode repetir a historia española. Uh-huh. Estes son os titulares, non sei.
Muy ben, pois faltanos a outra cabeceira, a del Ideal Gallego. Destaca tamén que haberá novas eleccións. O Rei non propón candidato, titula Sánchez pide aos ciudadanos que o digan máis claro o 10 de novembro. E tamén informa dun incendio que se produciu na central térmica de Endesa nas Pontes, un incendio que se produciu esta madrugada, ao parecer, segundo a empresa, sin demasiadas consecuencias. Este diario destaca tamén que, rematada a rolda de consultas, comunicado da Casa da Súa Majestade o Rei, titula. E tamén que unha información de última hora, unha muller lanza o baleiro coa súa filla de 2 anos desde un piso en Madrid, ambas están graves ou moi graves, e que o asesino do triple crime de Valga podría enfrontarse a prisión permanente, e que os bombeiros da Coruña rescatan unha muller que colgaba da ventana de un quinto piso. Tamén outro suceso parece de violencia de xénero, mata a súa parella a coiteladas diante das súas fillas de 8 e 10 anos, isto ocurría en Madrid. Que os partidos da oposición coinciden na necesidade do regreso do carril bus, aquí falamos xa en clave local coruñesa, que o Concello da Coruña logrou sacar adiante 93 licencias no que vai de mandato, e que o PP cualifica de lamentable a resposta da Facenda sobre os 700 millóns. Este diario tamén destaca que os netos de Franco contestan a demanda do Estado e negan a compra simulada do Pazo de Meirás, que o Colexio de Inxeñeiros é pioneiro no uso de unha rede de seguridade digital para os documentos, e tamén sinala este diario coruñés que prisión sin fianza para o autor confeso do triple crime de Valga, que unha disputa pola casa familiar foi o posible móvil dese crimen, dese triple crimen, e que Feijóo ofrece que Galicia e Argentina colaboren na ordenación e no control pesqueiro. Bueno, e hoxe temos grabada a comunicación coa Policía Municipal de Oleiros, temos grabada unha comunicación co oficial Miguel da Policía Local. Non había incidentes, pero sí que nos querían mandar unha mensaxe dende a Policía Local, unha advertencia de que vai haber campañas para vixiar as distraccións ao volante. Imos con esa comunicación. E conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos co oficial Miguel. Que tal, Miguel? Moi bo día.
Moi bo día.
Benvido. Creo que non temos hoxe ninguna incidencia destacable que comentar, verdad?
Sí, no, de onte non temos así nada destacable. O único que sí que, bueno, queríamos facer chegar a todos os ointes que estamos facendo unha campaña toda esta semana sobre a vixiancia, sobre distraccións ao volante. Esa é unha campaña que facemos en colaboración coa DGT, tendo en conta que estas distraccións, que xunto co alcohol e as drogas na conducción, é a principal causa de accidentes. Principalmente controlamos pois o evidente, non? O uso do móvil, a utilización de cascos ou auriculares na conducción, tamén a manipulación de pantallas durante a conducción, os navegadores típicos que levantan. E tamén controlamos aqueles aspectos que por estación, como ir falando cos pasaxeiros, non mirando a carretera, recoller algo do chan cando se van conducindo, que a pesar de que son cousas que evidente que causan perigo, é habitual que se fagan. Eso tamén o controlamos. E durante toda esta semana vamos a facer, que xa o facemos, que é un traballo habitual que xa facemos, durante esta semana vamos a facer un fin cabe máis importante en estes aspectos.
Xa, é dicir, que xa de xeito ordinario, pois se fai, se controlan este tipo de cousas, pero sí, digamos que esta semana vaise a centrar un pouquiño máis, non? Nestas distraccións.
Sí, todas as patrullas que temos e tal, pois vamos a poñer uns controis aleatorios por aí e vamos a centrarnos esta semana, sobre todo en estes aspectos.
Supoño que nesas distraccións ao volante, unha das máis habituales é o uso dos teléfonos móviles, como nos decías, non?
Sí, eso é o máis habitual. A pesar de todas as campañas que se fan respecto ao perigo de uso do móvil, sí que é unha denuncia moi habitual pola nosa parte que facemos, que non solo representa unha cuantía importante, que son 200 euros, sino tamén que implica a retirada de 3 puntos do permiso. A pesar de todas as campañas que se fan, de todas as denuncias que se poñen, é unha práctica habitual, por desgracia.
Bueno, pois hai que recordar, unha, a sanción, que eso é unha cuantía importante, 200 euros, ademais da pérdida de tres puntos do carné de conducir, pero tamén, esa é unha cuestión importante, porque nos afecta ao bolsillo, pero tamén, a máis importante, si cabe, é que recoñecer ou ter conciencia de que eso pode provocar un accidente moi grave, non? O feito de...
Sí, evidente. Xa che digo, como xunto co alcohol e as drogas, precisamente as distraccións no volante a maior causa de accidentes na estrada.
Moi ben, pois vai desde aquí tamén esa advertencia para os conductores e as conductoras. Durante esta semana a Policía Municipal vai a prestar especial atención ás distraccións ao volante e tamén ao uso pois deses elementos, como por exemplo o uso do teléfono móvil mentras se conduce. Miguel, moitísimas gracias.
A vos.
Moi bo día a vos, servizo.
Bo día, hasta logo.
Pois xa o saben, campaña da Policía Municipal de Oleiros para controlar, para vixiar as distraccións ao volante, sobre todo o uso do móvil mentras se conduce. Bueno, antes de rematar unha última hora que chega dende Murcia, que de confirmarse pois sería o segundo accidente de un avión do Exército do Aire en pouco tempo. O 112 de Murcia recibe unha decena de chamadas informando de que unha aeronave do Exército do Aire caeu ao mar no Mar Menor fronte a San Javier. Según aí xa ao parecer servicios de emerxencia na zona, e de confirmarse esta información, pois sería o segundo accidente aéreo en pouco tempo. Descoñecemos máis datos. Bueno, pois rematamos a primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín e volvemos enseguida para contarles tamén aos titulares destacados na prensa digital, que, bueno, pois van un pouco sobre o mesmo.